Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстан Баткен облусу аймагында Өзбекстан менен чек араларына 20 чакырымдай аң казып, тикен зим орнотконун турат.
Кээ бир жерлерде көп инциденттер катталган, көп көйгөйлүү жерлер бар, такталган жерлерди биз инженерлик түрдө оборудовать эткенге бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүн эртеге баштайбыз деген үмүттөрүбүз бар.
Бүгүн жогорку кеңеште ишке келген депутаттардын саны өтө эле аз болуп, жыйынды улантуу же улантпоо керек деген маселе чоң талкуу жаратты. Айрым эл өкүлдөрү парламенттин өзүн өзү таратуу сунушун айтты.
Таптакыр авторитет өткөн кетелекте эшибизге келбейли. Же ишти токтотолу, же мынчалык болуп баратса баарыбыз тажасак кандай башка чечим кылалы.
Алдыдагы жарым саатта Израиль менен Хамастын атышууларды токтотуу келишими тууралуу жол кайгылуу кызматынын башчысы менен маектик турабыз. Ошондой эле Кыргызстандын футбол федерациясынын келерки президенти ким болот деген суроого жооп издейбиз.
Талапкердин бири катары президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы, футболду өнүктүрүү борборунун жетекчиси Семетей Султанов аталууда.
Бүгүн 22 ноябрь күнгө бейшемби, кечки азаттыкта Прогресс студиясынан Жанаракаев алып баруудамын. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Жанар, кайрылуу кечиңиздер менен. Газада ок атууну токтотуу келишими сакталып жаткандай, тараптар ок атууну токтотуу келишимине жетишкендигин кечеге чейинде Каирден Египеттин тышкы иштер министри Мухаммед Камил Амир менен жана АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жарыялашкан. Мунун артынан Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху ал мындай кадамга барууда АКШнын ок атууну токтотуу боюнча Египеттин ортомчулук аракеттерине мүмкүнчүлүк берүү кеңешин эске алгандыгын билдирген. Дүйнө державалары ок атуу токтошун кубатташты.
Мы приветствуем прекращение огня в Газе.
Биз Газада ок атуу токтошун кубаттайбыз, Египеттин бейпилдик орнотуу аракеттерин колдойбуз жана жогору баалайбыз. Бул көп жагынан сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аякташын камсыздады, деди Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Александр Лукашевич бүгүн. Израилдин коргоо министри Ехуд Барактын айтымында анын өлкөсү өзүнүн аскерий милеттерин баарын орундады. Хамастын лидери Халид Машал болсо ок атуу токтошун Израилдин тактикалык жеңилиши катары мүнөздөдү. Буунун сүйлөшүү жараянына аралашкан баш катчы Пан Ги Мун эки тарап тең макулдашуу шарттарын сактоого чакырды. Израиль менен Хамастын бир аптага созулган атышуусу учурунда 161 палестиналык, анын ичинде 71 жөн жай тургун, 5 израилдик каза табышкан. Пакистанда жангечтинин чабуулунан 20 ашуун киши мерт болду. Борбор Исламабадтын жанында жайгашкан Равалпинди шаарындагы жардыруу үчүн Талибан жоопкерчилик алды. Жангечти өзүнүн шииттерин диний жөлгөсү учурунда жардырганда 23 адам өлүп 62 киши жаракат алган. Мунун алдында Карачи шаарында шиит мечитинин сыртында 2 бомба жарылганда 1 адам өлүп 2 киши жарадар болгон эле. Шииттер учурда Мухаррамда атылган ыйык айды белгилешүүдө. Бул эки жардыруу үчүн жоопкерчилик алган Талибандын өкүлү алардын аракетин суннит фундаменталисттеринин шииттер менен ишеним согушуна алкагындагы иш катары мүнөздөдү. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет улуттарды кайраштырган чет өлкөлүк жаран аныкталгандыгын билдирүүдө. УКМК Ирландиянын Конор Прасат аттуу жараны Ошто өзбек тектүү жарандарды кыргыздарга кайраштырып жүргөндүгү маалымдады. Мекеменин ырастоосунда бул чет өлкөлүк жаран Ошко эларалык кризистик топ аркылуу келген. Ал жүргөндөрдө табылган электрондук жана башка материалдар, документтер Ош мамлекеттик университетинде филологиялык саясий экспертизадан өткөрүлүп, жыйынтыгында улутаралык араздашууну коздоору, өлкөдөгү стабилдүүлүккө жана туруктуулукка, коопсуздукка шек келтирери аныкталган. Атайын кызмат учурда бул чет өлкөлүк жаранга кыргыз жана эларалык мыйзамдардын чегинде чара көрүү маселесин чечкенин жатат. Алеманы Кыргызстанга жөнөткөн уюм кызматкери тууралуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандар үчүн жазаны да катаалдаштыруу каралууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыктын угармандары, окурмандар менен интернет аркылуу түз байланыш учурунда МАИ башчысы Талантбек Исаев билдирди.
Сейчас за употребление спиртных напитков
азыр урулган спирт ичимдигин ичип отурган үчүн 1,5-2000 сом айып же 6 айга чейин айдоочулук күйөлүктөн ажыратуу каралган. Эми спирт ичимдигин ичип урулуп отурган үчүн 50,000 сом айып салуу сунушталууда. Бул балким кимдир бирөөнү таң калтырат же кубандырат, деген Талантбек Исаев. Административдик кодекстин жол эрежесине тиешелүү беренелерине каралган айып пулдардын өлчөмүн жогорулатуу маселеси азыр жогорку кеңеште талкуу баскысында тургандыгын кошумчалады. Административдик кодекстин жол эрежесине тиешелүү бөлүктөрү акыркы ирет быйыл август айында өзгөртүлгөн. Евробиримдик бюджет боюнча саммитке чогулууда. Брюсселде бүгүн башталып жаткан саммит утурула бюджеттин чоң бөлүгүн көтөргөн Германия, Британия өңдүү өлкөлөр орток казнанын чыгымын кыскартууга чакырышты.
Not happy at all. These are very important negotiations.
Мен бюджет боюнча соң сунуштарга анча кубанган жокмун, алдыда маанилүү сүйлөштөр турат, деди Британ премьери Дэвид Камерон Брюссельге келгенден кийин. Бирок бул өшөңдү, жакыраак мамлекеттер 2014-2020 жылдардын бюджети азыркы деңгээлден кемийүүсүнө түгүл көбөйтүлүшүн каалашат. Иорданияда нааразылык акциясы уланууда. Кабарларга караганда отундун бардык түрлөрүн субсидиялоо эрежеси жоюлган улам тутанган нааразылык акциялары өлкөнүн бир катар шаарларынан ичинде Борбор Аманда да өткөн. Кечеге чейин Борбор Аманда көчөгө чыккан исламчыл жана солчул активисттер өкмөттүн отун субсидиясын жоюу чечимин айыпташты жана акыркы апта чыгармалгандардын баарын бошотууга чакырышты. Иорданиядагы нааразылыктардын алгачкы күнүндө 200 ашуун киши кармалган, 70 адам жаракат алып, бир киши каза тапкан тополоң өткөн аптада өкмөт чечиминен бир сааттан кийин эле башталган өкмөттүн субсидияларды алып салуусу өлкөдө күйүүчү май баасынын 33%, газ баасынын 2 эсеге көтөрүлүүсүнө алып барган. Жанар,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Угарман, сиз бул жана башка кабарларды, баяндарды, сүрөт видеолорду биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Кыргызстанда 23 ноябрында күндүз кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -7, -12, күндүз -2, -7 градус. Талас облусунда түнкүсү -10, -15, күндүз -2, -7 градус суук болот экен. Баткенде түнкүсү -3, -8, күндүз -1, +4 градус жылуу. Ош жана Жалал облустарында түнкүсү -2, -7, күндүзү +1, +6 градус жылуу болот экен. Ысык көлдө дагы түнкүсү -9, -14, күндүз -1, +4 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -12, -17, күндүз -5 градус суук болот экен. 23 ноябрда Бишкекте күндүз азыраак кар жаашы мүмкүн, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсү -8, -10 градус, күндүз -3, -5 градус суук болот, дешет синоптиктер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жакынкы күндөрү кыргыз тарап Баткен облусу аймагында Өзбекстан менен чек араларына 20 чакырымдай аң казып, 10 чакырымга тикен зым орноткон турат. Бул иш эки тараптуу макулдашуу болгон жерлерде жүрөрүн расмий өкүлдөр билдирип жатышат. Мурдураак өзбек тарап аң казылчу Бүргөндү аймагы боюнча 2001-жылкы макулдашуу бар экенине карабай, талаш аймак катары эсептерин билдирген эле. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу аймагында Өзбекстан менен чек арада 10 чакырым тикен зым тартуу жана 20 чакырымдай траншея казуу үчүн Орусиядан жардам катары келген техника жана өкмөттөн атайын каражат бөлүндү. Бул иштер жаңжалдуу деп саналган Чарба айылында жана Бүргөндү аймагында ишке ашырыларын Баткен облус губернаторунун коргоо маселелери боюнча орун басары Саитжан Эратов бизге тактады.
Биздин үнүбүз өкмөттүн деңгээлине, президент деңгээлине чейин жакшы жетип, жакшы чечимдер кабыл алынып, бүгүнкү күндө ошол такталган чек араларды Өзбек Республикасы менен Тажик Республикасы менен кээ бир жерлерде көп инциденттер катталган, көп көйгөйлүү жерлер бар. Такталган жерлерди биз инженерлик түрдө ошону оборудовать эткенге бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүн эртеге баштайбыз деген үмүттөрүбүз бар.
Чек араларды зым тосмолор менен курчоо жана аң казуу маселеси 2010-жылы Кыргызстандын Чарбак айылы менен Өзбекстандын Хушар айылынын тургундарынын ортосундагы жаңжалдан кийин эле көтөрүлө баштаган. Кыргызстандыктар чек аранын тосмолоону тездетүү керек, антпесе өзбек тарап өзүнө ыңгайлуу жайларды тосмолоп, керектүү жерлерин тосмого албай калтырып кетүүдө деп айтып чыгышкан. Буга чейин Өзбекстан чек аранын четинен эмес, кээ бир тилкелерин терең казып же тикенделген зымдар менен тосмолоп келген. Бүргөндү аймагында болсо 11 000 гектардай аймакты камтыган 20 чакырым чек ара 2001-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын паритеттик комиссиясында макулдашылып такталып бүткөн. Бирок бул аймактан кошунулар нефти өндүрүп, жер астынан газ камап келгендиктен алиге бул жерден биротоло чыгып кетпей турат. 2001-жылы кабыл алынган эки тараптуу макулдашууга карабай, быйыл жай айларында кошуналар Кыргызстанга нота жөнөтүп, аталган макулдашуу жаңылыш болгон. Бул аймак али тактала электеп чыккан. Ошондон соң аң казуу иштерин кыргыз тарап ушул Бүргөндү аймагынан баштоону чечкен. Анткени эки тараптуу макулдашуу бар. Саитжан Эратов Өзбекстан атайын калтырып кеткен жерлерди эми Кыргызстан тосмок алат деп кошумчалады.
Өзүнүн ыңгайлуу жерлерди биз тособуз. Биздин кызыкчылыгыбыз бардыр, башкадыр. Мүмкүн Өзбекстандын каржысы жетпей калды. Жетпесе Кыргызстанда дагы каржы маселеси чечилди, ошол жерлерди биз Өзбекстан менен тособуз. Өздөрүндө аң казып, зым торлорду тосуп башталат, бүгүн эртеге башталган турат.
Чек араларды тосмолоо маселеси кыйладан бери көтөрүлүп, бирок каражат жагы чечилбей токтоп турган. Ошондуктан такталган же болбосо али талаш болуп турган аймактарда көзөмөлдүн жоктугунан чек ара улам бери жылып келүүдө деп айткандар бар. Чек аралаш айылдын тургуну Талай Ибраимов керек болсо чек араны толук бойдон тосмого алыш керек. Өлкөнүн бюджети көтөрө албай жатат да дейт.
Өзбекстан өз бир тараптуу мына ушу колючий проводдорун аңдагы казатпай ямалар. Кыргызстан дагы мына ушундай жолу барыш керек да. Себеби биз баягы орусча айтканда существующий граница деп атпайбыз. Учурдагы границаны кармап туралы дегичек биздин кошуналар Тажикстан тараптагы, Өзбекстан тараптагы эле кирип кетип атат. Кайра-кайра элечи. Биз ошон үчүн болушунча утурумдук границалар болсо да ушуну тез аранын ичинде биз менен тартыш керек да. Өзбекстандай. Албетте, финансы каражат, акча каражат бул жерде негиз болду.
Баткен облусу менен Өзбекстандын чектеш аймагында 300 чакырымдай али тактала элек талаштуу тилкелер бар. Анын дээрлиги Өзбекстандын суук анклавынын айланасындагы аймактарда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн жогорку кеңеште кворум жоктугунан жыйынды улантуу же улантпоо керек деген маселе чоң талкуу жаратып, депутаттар бери дегенде жарым саат ишти баштай албай турушту. Айрым депутаттар чечкиндүү адамдарга барып, тарап кетүү демилгесин да көтөрүп жиберишти. Негизи эле парламентти тарасын деген демилге жогорку кеңешке кирбеген саясий күчтөр тарабынан да кез-кез көтөрүлүп келатат. Жогорку кеңеш чын эле ишке жөндөмсүздүгүн көргөзүп жатабы же бул утурумдук көрүнүшпү? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооз деди.
Бейшемби күнү Жогорку Кеңештин жалпы жыйыны жаңыдан дайындалган мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Бейшенбай Жунусовтун жана ички иштер министри Шамил Атахановтун ант берүүсү менен башталды. Эки министрдин парламенттеги ант берүүсүнө президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев да катышты. Ал эми саат 11:00 кыска тыныгуудан кийин депутаттардын саны аздыгынан жыйынды андан ары улантуу же улантпоо маселеси кабыргасынан коюлду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Эркин Сакебаев жыйында 17 гана депутат отурганын айтса, аны Атажурт фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев колдоп чыгып, кесиптештерин тартипке, ага да болбосо чечкиндүү кадамга барууга чакырды.
Эркин Абдышевичти мен колдоп коеюн деп атам. Таптакыр авторитет өткөн кетелекте эшибизге келбейли. Же ишти токтотолу, же мынчалык болуп баратса, баарыбыз тажасак анда башка чечим кылалы.
Жыйынды алып барып жаткан вице-спикер Төрөбай Зулпукаровдун айтымында жүйөлүү себептер менен келе албаган жана иш сапарда жүргөн 30 депутаттын ишеним каты бар. Белгилүү болгондой, спикер Асылбек Жээнбеков баштаган жоон топ депутаттар Санкт-Петербургда КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына кеткен экен. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Токтогул Туманов ишти улантууга кесиптештерин үндөп, оппозициячы депутаттарды жыйынды үзгүлтүккө учуратууга кызыктар деп айыптап өттү.
Мен эсептеп чыктым, 37 депутат отурат. Ошондой эле 30 ишеним кат болуп атат. Оппозициябыз да эле өздөрү адамдарын эшке чыгып баягы кофе ичип же бара бергиле деп коюп анан чыгып алып туруп кворум жок дабай жабайлы дей берген болбойт да. Бул мен ойлойм баягы парламенттин ишин токтотууга аракет деп ойлойм.
Токтогул Туманов мындай көрүнүштү парламенттик кризис деп атоого болбой тургарын айтууда. Бул күнү күн тартибинде талкуулана турган 13 маселе, ал эми добуш берүүгө коюла турган 14 мыйзам долбоору бар болчу. Эл өкүлдөрү өздөрү да моюнга алышкандай 120 депутаттын ичинен жыйынга 20-30 катышкан учурлар биринчи гана жолу болуп жаткан жери жок. Жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө доомат парламенттин сыртында да бар. Учурдагы жогорку кеңеш ишенимди актаган жок, тарасын деп сындап келаткандардын бири мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров.
Канча закон алып атат, эртең канчалык сот болобу, бирөө сотко берсе эмне болот? Силер баланча законду алып атканда 15 эле депутат отурган, 20 эле депутат отурган деген эртеби кечпи сөз болот да. Азыр көп адамдар муну эсептеп отурат, баланча күнү мынча отурган деп.
Депутаттардын ишмердүүлүгүн начар деп баалаган саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикиринде кандай гана кемчиликтери болбосун, бул чакырылыштагы жогорку кеңеш өз мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши керек.
Эми азыр ошо жаңдык коомдо ушу парламент таркатууга деле азыр суроо коюп атышат, бирок мен макул эмесмин. Кандай дагы болсо, кандай жагдай дагы болсо да парламент өз мөөнөтү менен до конца эле иштеш керек да. Мына 5 берилди, 4 берилди, булар ошо мөөнөткө чейин иштеш керек да.
Президент Алмазбек Атамбаев да жогорку кеңеш өз мөөнөтүнүн акырына чейин иштеши керектигин, жаңы шайлоолорго баруу өлкөнүн экономикасы үчүн да, туруктуулугу үчүн да пайдасыз болоорун сентябрь айында жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө белгилеген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен дагы бир серия тааныштырып кетели. Израиль менен Хамас ок атышууну токтотуу келишимине жетишкенин кечээ кечинде Каирден Египеттин тышкы иштер министри Камил Амр жана АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жарыялашты. Пакистанда жангечтинин чабуулунан 20дан ашуун киши каза тапты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ирландиянын Конор Прасад аттуу жараны Ошто өзбек тектүү жарандарды кыргыздарга кайраштырып жүргөнүн маалымдады. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандар үчүн жазаны дагы катаалдаштыруу каралууда. Оппозиция 28 ноябрда Ала Тоо аянтына нааразылык акциясына чыгат, деди ынкылапчы саясатчы Азимбек Бекназаров. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит КЖ сайтында жайгашкан. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Израиль менен Хамас бир аптадан бери Газа тилкесинде жана ага жакын аймактарда уланып жаткан атышууларды токтотуу келишимине жетишти. Египеттин тышкы иштер министри Мухаммед Камел Амр келишим тууралуу өткөн түнү АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен биргелешкен маалымат жыйынында жарыялады. Бүгүн бейшембиде Газанын тургундары кадимки жай турмушту баштан өткөрүштү. Кененирээк кийинки баяндануубуз. Египеттин тышкы иштер министри Мухаммед Камел жана АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жаатташкан тараптар бир пикирге келип, ок атышууну токтотуу боюнча макулдашылды деген кабарды уккан газалыктар өткөн түнү көчөлөргө чыгып, жакшы кабарды салтанат менен белгилешти. Каирде сүйлөгөн сөзүндө Хиллари Клинтон буларды айтты.
This is a critical moment for the region.
Бул жалпы регион үчүн чечүүчү учур. Египеттин жаңы өкмөтү бул өлкөнү узактан бери региондогу стабилдүүлүк менен тынчтыктын чиричи кылып келген жоопкерчиликти жана жетекчиликти өзүнө алды, деди Хиллари Клинтон. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Египеттин аткылашууну токтотуу сунушун АКШнын өтүнүчүн Израиль эске алды деп айтты. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак Израиль бардык аскерий милдеттерин аткарганын кошумчалады. АКШнын президенти Барак Обама Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяхуга телефон чалып, аны Египеттин атышууну токтотуу тууралуу сунушун колдогону үчүн ыраазычылык билдирди. Иерусалимде өткөн маалымат жыйынында Нетаньяху ал үчүн биринчи кезекте өлкөнүн коопсуздугу башкы маселе экенин айтып, мен күчтүү армиясы жана ээр жүрөк эли бар өлкөнүн лидери болгонум үчүн сыймыктанам деп билдирди. Хамастын саясий лидери Халед Машал ок атышуу токтогону менен Израиль тактикалык жеңилүүгө учурады деп билдирди. Азыр эки тарап тең Газа секторундагы өткөрмө бекеттерди кайрадан ачууну талкуулап жатышат. Тараптардын жарашуу тууралуу сүйлөшүүлөрүнө катышкан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израилди да Хамасты да келишимди бекем кармоого үндөдү. Бир аптадан ашуун убакытка созулган Израиль Хамас аткылашуусунда 1161 палестиналык наут болду, анын ичинде 71 жай тургун, 5 израилдик бар. Жанар Акаев, Азаттык. Уктурубузду эми маек менен улантабыз. Ички иштер министринин жол кайгылуу кызматынын башчысы милициянын генерал майору Талантбек Исаев бүгүн Азаттыктын интернет эрөөлүндө түз байланышта окурмандардын суроолоруна жооп берди. Жол кайгылуу кызматынын жетекчисине бул тармактагы өзгөрүүлөргө, жолдо жүрүү эрежелерине байланышкан жана башка ар түрдүү суроолор берилди. Азыр Исаев менен биздин веб редактору Шайырбек Эркин уулу маектешкен. Азыр ошол маекти назарыңызга сунуштайбыз.
Талант мырза, азыр эле биздин интернет эрөөлү деп аталган долбоорубуздун алкагында биздин сайтыбыз аркылуу окурмандарыбыздын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Ушул окурмандардын маанайынан эмнени байкадыңыз? Бул баарлашуу сизге кандай таасир калтырды?
Эми баягы мен айта турган нерсем, бул жол коопсуздугуна, жол кыймылына биздин жарандарыбыз баягы мындай мустак мамиледе карабайт деп айтып кетсем болот. Биринчиден ал көңүлдү көтөрөт, экинчисинен ушул жарандарыбыз, айдоочуларыбыздын ушул маданияты көтөрүлсө, ушул жол коопсуздугуна баарыбыз, бийликтегилер дагы, жөнөкөй жарандар дагы ошого көңүл буруп, эмне дегенде мынакей өкүнүчтүү нерсе, көптөгөн сандагы адамдар ушул жол кырсыгынан каза болуп атат. Жаш өспүрүм балдарыбыз жаракат алып өлүмгө да тушуп келип атышат дегендей, ушуну баягы маданиятыбызды, жол эрежесин сактаган маданиятыбызды көтөрбөсөк болбойт. Жанакы көп суроолор туура берилип атат. Маек кызматкерлерине дагы туура критика дагы болуп атат. Аны биз аны туура кабыл алышыбыз керек, ал критиканы. Критиканы элдерден угуп турбасак, биз эч качан алдыга жылбайбыз.
Мына жакында эле май кызматы реформалоонун алкагында ушул жол кайгыл кызматы деп кайрадан түзүлдү. Муну менен эмне өзгөрөт эми?
Муну менен биз баягы өсүбүздүн ички структурасы өзгөртөлү деп атабыз. Бул жөнөкөй эле баягы атын өзгөртүп кое турган нерсе эмес. Биз ушу өсүбүз дагы ишенип атабыз ушу жаңы кызматты түзүп туруп. Жанакы мен айтып кеттим элем, ушу өкмөт азыр комиссия түзүп атат. Ал комиссияга массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрү да кирет, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү да кирет бул комиссияга. Ошол комиссиянын негизинде ошол комиссия иштеп чыгып, жанакы жол кайгыл кызматына кайрадан кызматкерлерди тандоо иретинде ачык, айкын тандап туруп, жаңы кызматкерлерди таза иштеген кызматкерлери билимдери жөнөкөй эле кагаз түрүндө жогорку эмес баягы мээсинде жогорку билими жогорку маданияттуу кызматкерлерди ошо комиссиянын жардамы менен алып келсекпи деп ошондой кадамдарга барып атабыз.
Талант мырза, мына түз байланыш учурунда ушул жол кырсыктарынын кескин көбөйүп кеткени тууралуу да бир канча суроолор болду. Сиздерде бул боюнча бир атайын иликтөөлөр жүрүп турса керек. Ошол кырсыктардын негизги себеби эмнеде болуп жатат?
Эң биринчи себеби айта кетет элем, бул өтө төмөн жанакы айдоочулардын даярдыгы. Автошкол деп коебуз, авто айдоочуларды даярлаган мектептерди эч ким көзөмөлдөбөйт азыркы күндө. Эч ким көзөмөлдөбөйт. Чала була материальный базасы барбы, жокпу, ачып алып эле менчик автошколдорду чала була даярлап туруп эле анан ГРСК барып права алып атышат. Ошондой жаш жигиттерибиз, жаш кыздарыбыз чала була үйрөнүп, жол эрежесин бузуп ошол учурдан жанакы жол кырсыктары көбөйүп дагы бирден бир ушул причинасы бүгүнкү күндө.
Ошонун алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат сиздер тараптан?
Биз мынакей билим берүү министрлиги менен жетекчилиги менен бирдикте жакын арада ушу бир рейд өткөрөлү деп атабыз. Жанакы айдоочуларды даярлаган мектептерди текшерип, базасы барбы, жокпу ошону текшерип, жанакы менчик азыркы көп автоунаалар У деген тамгасын илип коюп айдаганды үйрөтүп атышат. Ошолорду дагы баягы автоунаалары атайын даярдыктан өткөн эмес болсо аларды токтотконго биз ушундай кадамдарга барабыз.
Акыркы күндөрдө оң рулду автоунааларды алып кирүүгө тыюу салуу маселеси жогорку кеңеште айрым депутаттар тарабынан кайрадан козголо баштады, кабарыңыз болсо керек. Бул маселе бир канча жылдан бери эле улам бир козголуп кайра токтоп ошондой арасат абалда калып келет да. Качан бир жаңысыл чечилет?
Аны мынакей жогорку кеңеш дагы жаңы өкмөт башчысы дагы ушу өкмөт башчысы болуп келгенден кийин Жантөрө Жолдошович дагы бул маселени көтөргөн. Мен дагы колдойм. Муну оң рулдагы автоунааларды канчалык тез токтотсок киргизгенге ошончолук жакшы болот. Анан экинчисинен оң рулдагы баягы минивен деп коебуз, 6-7 орундук, 8 орундук минивендер азыр Бишкек Ош, Бишкек Жалал Абад, Бишкек Каракол, Бишкек Нарынга такси катарында пайдаланып атат. Ошолорду токтотушубуз керек. Ошолорду лицензия кылдыртып, лицензия түрүндө сол жактагы рулдагы авто минивендерге уруксат берип, оң рулдагы автоунааларга уруксат бербей ошолорго тыюу салыш керек. Эмне дегенде мынакей мен жакында эле Ош тарапка бардым, командировкага баратсам оң рулдагы минивендер алдыда кетип бараткан КАМАЗды обгонго чыкканда абдан кыйналып атышат. Алдыда машина жокпу, жокпу деп карайм деп бүт корпусу менен встречный полосага чыгып кетип атышат. Ошол учурда мынакей авария болуп атат. Мына кечээ күнү эле оң рулдагы Subaru Forester авария болду мына Кочкордо. Айдоочу менен жанында 4 жаш балдар бар экен. 25-тен 35 жаштага чейин 5-тен каза болуп атат. Оң рулдагы машина. Мындай эмелер, примерлер көп болуп атат.
Акырында бир салттуу бир суроо узаталы сизге. Бул суроону ушул интернет эрүүгө келген конокторубуздун баарына берип келе жатабыз. Өзүңүз биздин Азаттык KJ сайтыбызга кирип турасызбы?
Акыркы жолу чынын айтып коеюн, где-то июлда беле июнда киргем. Убакыт жетишпейт, ар бир сайтка киргенге тилекке каршы убакыт жетпейт. Мен өзүмдүн пресс службама айтып турам, сайттын баарын карап жетишкенге максималдуу түрдө баягы сааттарды карап, газет журналдарды карап, баягы бизге тийиштүү суроолор болуп калган болсо, тийиштүү темалар болсо сөзсүз түрдө чыгарып, кагаз түрүндө чыгарып туруп мага алып келип берип турушат алар.
Анда рахмат сизге, атайын убакыт бөлүп биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге алкыш айтабыз. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматынын башчысы милициянын генерал майору Талантбек Исаев менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Урматтуу угарман, эгерде сиз азыр биздин Азаттык Чекит KJ сайтыбызга чыксаңыз, май башчысынын маегин биринчи беттен окуй аласыз. Ошондой эле биздин көңүл чурдонубузда Грузиядагы министрлерди камоо, дүйнөлүк банк мигранттардын акчасын санады деген макалаларды көрө аласыз. Ал эми видеодон болсо 3М'дин энеси батирлүү болду деген темадагы видео материалдарды көрсөңүз болот.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. жергезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын футбол федерациясынын келерки президенти ким болот? Азыр спорт коомчулугу ушул суроого жооп күтүүдө. Федерациянын көп жылдар экс-премьер-министри Амангелди Муралиев жетектеген. Бакиев президент кезинде Айбек Алыбаев жетекчи болуп, апрелден кийин ал чет өлкөгө ооп кеткен. Жаңы талапкерлер катарында спорт меценанты Аскар Салымбеков менен Атамбаевдин күйөө баласы аталууда. Талапкерлердин дарамети тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Бир аз артка кылчайсак, өлкөнүн футбол федерациясынын президенти, экс-президент Курманбек Бакиевдин жардамчысы Айбек Алыбаев апрель окуясынан кийин сыртка чыгып кеткен. Ошондон бери федерацияны чет жерде туруп башкарып, ал турсун ФИФАнын жыйындарына, Азия футбол конфедерациясынын иш-чараларына Кыргызстандын атынан делегат болуп катышып жүрдү. 7 декабрда федерация жетекчисин кайра шайлаганы турат. Футболдун дүйнөдөгү кадыр баркы токтоосуз өсүп, азыр чоң саясатка таасир этүүчү кудуретке ээ болуп турганын эске алганда, бул орунда Кыргызстанда саясий салмакка ээ боло баштады. Ошондуктанбы федерацияга жетекчи болууну самагандар арбын. Учурда футбол чөйрөсүндө федерация президенттигине бир нече талапкердин ысымдары айтылууда. Алардын катарында футбол ардагери, милициянын полковниги Манас Акматбаев, Дордой футбол клубунун президенти Аскар Салымбеков, федерациянын вице-президенти генерал Өмүрбек Кутуев, мурдакы АИК командасынын негиздөөчүсү Эрнис Адылов, Абдышата футбол клубунун президенти Совет Сакебаев, кичи футбол бирикмесинин жетекчиси Милет Бокуев, президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы, футболду өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Семетей Султанов жана башкалар бар. Жакында федерациянын аткаруу комитетинде жаңы жетекчи шайланарын вице-президент генерал Өмүрбек Кутуев Азаттыкка маалымдады.
Мен кийинки конференцияда айткам, давай каалагандарды чыккыла, каалагандарды койгула, ким утса ошол утат деп.
Талапкердин бири катары президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы, футболду өнүктүрүү борборунун жетекчиси Семетей Султанов аталууда. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бөбек Кадыркулов анын күчүн жана тажрыйбасын мындайча баалады.
Билип жүрөбүз, фонд түштү. Өзү анан мындай жеке мындай менин өзүм пикирим азыр эртерээк го биздин гана тилек ушу бир иш билги келген ушу футболду алдыга жылдыра турган түшүнгөн киши келсе деп гана ойлойбуз.
Бул ишке бийликтегилер канча таасир этип киришет азыр айтуу кыйын. Футбол серепчиси Табылды Асыгалиевдин пикиринде футбол федерациясына иш билги менеджер керек.
Спортту футболду түшүнгөн мыкты билген менеджер керек да уюштургуч киши керек.
Футбол федерациясын уюштуруп 16 жыл жетекчи болуп турган мурдакы премьер министр Амангелди Муралиев да талапкердин ичинен Аскар Салымбековдун тажрыйбасы мол, футболго кошкон салымы чоң экенин белгиледи.
Бир эле кишини татыктуу дейм Аскар Салымбековду. Аскар Салымбеков эми чоң салымды коштуп 5-6 команданы кармайт, балдарды да окутуп атат. Аскар Салымбековдун деңгээли бар,
деди Амангелди Муралиев. 7 декабрга чейин талапкерлер дагы иргелип, жыйында жашыруун добуш менен татыктуусу шайланарын федерациянын башкы катчысы Асылбек Кадыралиев Азаттыкка билдирди.
Азыркы убакта 3 талапкер койду. Алар Бокуев Медет, Султанов Семетей деген жигит жана Кутуев Өмүрбек Алымбекович. 3 талапкерибиз бар. 7 декабрда жашыруун добуш менен татыктуусуз шайланып президент болот.
Мурда кеңеш курамында турганда коңшу Казакстан Өзбекстан менен тең тайлаш абалда турган кыргыз футболу учурда алардан ат чабым артта калган. Ал түгүл дүйнөдөгү эң жакыр саналган Сомали, Папуа Гвинеядан да төмөн калды. Эл аралык футбол федерациясынын акыркы жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын тандалма командасы дүйнөдөгү 207 мамлекеттин ичинен 200-чү орунду ээледи. Бул кыргыз футбол тарыхындагы эң төмөнкү көрсөткүч. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу арман, дагы саналуу секундтардан кийин Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна парламенттин бүгүнкү ишмердиги жана аброю коюлат. Бул биздин талкууга сиз да катышсаңыз болот.
Биздин үналгыда жаңырган бардык маектерди, баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбызга да жазып окуп көрүштүрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткеже. Бүгүн Прогресс студиясынан Жанарак Аев бирге болуудамын. Мен сиз менен коштошпойм, дагы саналуу секундтардан кийин биз экинчи жарым сааттык программабызда амандашабыз.